Lekuz kanpotzea. Oiane Zuberoa Garmendia. Asteazken gaua. WhatsApp mezua lagunei. Sos beheko gidoia deiak. Zure laguntza behar dut. Urrengo zutabea idazteko ideiarik gabe nago, epemuga gerturatzen ari da eta esperimentu bat egitea otu zait. Emango zenidake bat izen bat, bi izen ondo bat, hiru adiz bat, lau gai bat. Edo, besterik gabe, burura datozkizun lau hitz? Eskerrik anitz. Asmoa da bi egunotan bidali dizkidaten hitzekin nolabaiteko kulturanalisi bat egitea. Lortuko aldut? Damutuko alnaiz? Pitxakanoa erantzunak jasotzen, ardia, gorria, erre, despoblazioa dio batek. Hitzotan deskubritzen noa lagun bakoitzaren egoera laborala, emozionala, pasionala eta nolabait baita ahos literarioa ere. Sumendi azpian bizi pistatxo zartaginean erreak gotele paretak gorputza duten gauzak. Nondik begiratzen dioten munduari. Baratza, zaurgarria, kimatu, lankidetza. Eta erantzun gutxi batzuetatik partiturik zaila bada ere lege orokor bat ateratzea, ohartzen naiz oporrak izan ez dituzten lagunek erre izkia asko erabiltzen dutela. Gorria, ezurra, zorra, erreta, intxaurrondoa, txakurren zaunka. Agian horregatik hainbeste erredun atxeden beharrean daudenen artean OPORRRRRAK nahi eta behar dituztelako. Aldiz, oporretan zeudenen hitz asko nahikotxo aldentzen ziren egunerokotasunetik, nire egunerokotasunetik, noski, Sumendi, Gaztelu, Putinka, Basamortu, Magnolia. Eta honek guztiak pentsatzera eraman nau nola paisaiak eragin zuzena duen pentsatzeko dugun maneran eta baita pentsatzeko erabiltzen ditugun hitzetan ere. Eta nola gure hiriak eta herriak geroz eta antzekoagoak diren eta horrek nola eragin dezakeen gure imaginazio linguistikoan. Eraikin zarrek berriak eta igualak dirudite nonai jartzen ari diren pareta isolatzaile horiek tarteko. Estilo nordikoari jarraituz etxe askotako altzariak txuriak dira, eta modularrak, eta melaminazkoak, eta jada ez dakizu etxe batean zauden edo Ikeako katalogoan edo ospitale batean edo ofizina batean. Paisaia errepikatuen aroak ez ote duen imaginazioa edo are errealitatea kamuflatzen, makilatzen, kamusten. Topiko hitzarekin lotzen dut hau guztia. Topos izgrekotik eratortzen da eta lekua esan nahi du. Topikoak ziren erretorikan erabiltzen ziren esaldi eginak gogoratzeko errazak eta horregatik aski maiztuak. Eta nolabait lanean gaudela topikoetan murgilduta bizi gara, betiko lekuak, betiko ideiak, betiko esaldiak bisitatzen. Eta hain zuzen, topikotik aldentzea da beste leku batetik idaztea, pentsatzea, bizitzea, lekuz kanpo egotea hain zuzen. Lekuz kanpo gaudenean beste pentsamendu hitz irudi batzuk etortzen zaizkigu gogora. Eta lekuz kanpotze horrek pizten digu beste hitz batzuk erabiltzeko gutizia, ahora beste hizki batzuk eramateko aukera, beste gauza batzuei buruz hitz egiteko parada, normalean intimoagoak direnak, ezta? Etzaizue gertatu mendian edo bidaia batean hitz egindakoak sakontasun handiagoa duela? Eta hala, lekuz kanpo egote hori modu kontzientean praktikatu dutenak gogoratu ditut. Etorri zait akordura Goethe Italian barna egin zuen bidaian, zeina mozorrotuta ateratzen zen kalera hain zuzen autentikoagoa izateko. Etorri zait akordura Simone Weil ere, zeina bere analisi filosofikoak garatu ahal izateko fabrikan lanean hasi zen eta lekuz kanpo egote horrek antza bista arazoek. Gorpuzkera arinak eta gaixotzeko erraztasunak ez zuten bere alde jokatu lantegian lagundu zion bestela pentsatu eta batez ere ulertuko ez zituen gauzak pentsatzen. Edo ella Maillart eskiatzaile idazle eta abenturazalea, zeinak bere adiskide Anemarie Estuart zenbatzekin Afganistan eraino egindako bidaiari esker ezin liburu ederragoa idatzi baitzuen. Bide krudela. Horregatik, naiz kanpaldi, aste txuri, udaleku, egonaldi literario, Seneka eta Imsersoko biaien zalea. eta baita ere, zeren eta ez dezagun ahantzi askorendako oporrak jatorrira herrira pueblora bueltatzeko egunak direla etxera bueltatu zalea. Eskerrik Anis Sosdeia erantzun duzuenoi, intxaurrondo azpian eseri, pistatxo erreak jan, ezurgorriak arribitsi bihurtu, basamortua jorratu, liburuetan izberriak ikasi, igerilekoan kristaltxoak erein. Azeriak bezala egan egin. Hori guztia eta askoz gehiago egin dezakegu lagunekin lekuzkanpotzen garenean.